Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Domnul senator Cristian Chirteș a acceptat invitația de a participa la emisiunea de astăzi. Îi mulțumesc, bună ziua, bine ați venit.
Bună ziua.
Domnul Chirteș este senator, așa cum vă spuneam, și totodată președinte al Partidului Național Liberal, filiala județului Mureș, corect?
Corect.
Corect. Vreau să știu ce se mai întâmplă în Parlament în general. Aș vrea să discutăm și despre activitatea noastră personală în Parlament, în comisii. Dacă se poate să vorbim puțin și despre prioritățile județului Mureș, despre faptul că anul acesta o să avem alegeri locale și despre cum se mobilizează PNL-ul în ideea organizării
și
alegerile parlamentare, dar întâi de toate parcă alegerile locale deja ne monopolizează total gândirea. E o miză mare alegerea primarilor în localități. Oamenii se simt mai implicați parcă în ceea ce se întâmplă acum. Pe urmă, parcă, hai să discutăm despre capitolul 2, dar primul capitol important se referă la alegerile locale. Vă pregătiți?
Bineînțeles, în primul rând aș face o scurtă descriere a situației politice naționale, care este importantă și pentru viitoarele alegeri locale.
Vă rog.
Știți bine, guvernul Ludovic Orban, guvernul Partidului Național Liberal, și-a asumat în Parlament răspunderea pentru ordonanța de urgență privind alegerea primarilor în două tururi. Părerea noastră și în continuare este că un primar ales în două tururi are o mult mai bună reprezentativitate decât un edil care poate să ajungă primar cu 30-30%. Sunt cazuri în țară unde au fost în jur de 20% primari aleși și cred că pentru binele democrației și chiar pentru intrarea și altor partide, să spunem, în structurile locale, alegerile în două tururi erau, din punctul nostru de vedere, mult mai democratice. Dar, iată, prin această asumare, guvernul Orban a căzut, a fost depusă o moțiune de către opoziție, de către, să spunem, coaliția ad hoc creată, coaliția PSD, UDMR și parte din parlamentarii din Pro-România. Și iată, guvernul a căzut. De fapt, ca să fim sinceri, noi am discutat încă de anul trecut posibilitatea ca pentru prima oară după 1990 în România să fie declanșate alegerile anticipate. Chiar dacă pentru unii este o sperietoare alegerile anticipate parlamentare, să știți că este o procedură care se face în toate țările europene atunci când un guvern nu are sprijin în Parlament. Partidul Național Liberal are astăzi în Parlament 20%, ori pentru a putea guverna trebuie să negociem cu 7 partide politice. Iată cum, care, mă rog, în aceste zile, să le spunem, migrația parlamentarilor de la un partid la altul este ceva normal și chiar susținerea unei formațiuni politice pentru subiect sau altul este la ordinea zilei. Da, începând cu lunea trecută, atunci când guvernul Ludovic Orban a fost demis, a fost dat jos prin moțiune de cenzură, a început, de fapt, un calendar pentru declanșarea alegerilor anticipate. Trebuie să știe radioascultătorii noastre că în România foarte greu se declanșează alegerile anticipate. Constituția spune că după căderea succesivă a două guverne, deci mai trebuie guvernul Ludovic Orban să mai cadă încă de două ori pentru ca președintele României să poată să dizolve Parlamentul. Deci undeva Parlamentul cel mai devreme ar putea să fie dizolvat în 10 aprilie. Este un calendar deja acceptat pentru alegerile anticipate și iată, din ce în ce mai multe formațiuni politice sunt de acord. cu aceste anticipate, fiindcă susținerea politică a celor din Parlament în teritoriu s-a schimbat considerabil față de anul 2016. Ați văzut ce scor a luat Partidul Național Liberal, au fost primii la alegerile europarlamentare. Candidatul Partidului Național Liberal la președinția României a câștigat detașat cu 66% această competiție electorală și se simte în stradă că această majoritate parlamentară efectiv lucrează împotriva, până la urmă, a tot ceea ce au trimis atunci în 2016 cetățenii. Și de fapt vedem o formațiune politică care își dărâmă trei guverne proprii, cred că nu mai are legitimitate să aibă această majoritate în Parlament. Ori pentru a termina acest, să spunem, această și criză parlamentară, să-i spunem, sau criză politică, va trebui să mergem la alegeri anticipate, să ne întoarcem în teritoriu și cetățenii să voteze noi partide.
Dar pentru asta va trebui să vă convingeți mulți colegi din Parlament, așa cum ați spus, să negociați cu 7 partide, pentru că deocamdată, cel puțin în Parlament, aveți 20% din...
Exact.
Din colegi. Cum credeți că veți negocia cu colegii de la UDMR? Pentru că de foarte multe ori partidele politice care au vrut să dețină majoritatea au încercat să-i convingă pe cei de la UDMR, care când sunt de dreapta, când sunt de stânga, în funcție de interesele pe care le au. Ați avut o înțelegere inițială, nu? Împreună cu ei ați reușit să dați jos guvernul Dăncilă. Ei, dar acum nu mai sunt alături de dumneavoastră pentru că ei spun că nu v-ați ținut de cuvânt în integralitatea promisiunilor făcute atunci.
Tocmai aici am spus că negocierea cu 7 formațiuni politice este extrem de dificilă, fiindcă ceea ce susține și doresc cei de la UDMR nu doresc celelalte 5 formațiuni politice. Ceea ce dorește, de exemplu, o altă formațiune politică nu susține UDMR-ul. Ori e clar, motivul principal pentru care UDMR-ul a votat căderea guvernului Orban este alegerea primarilor în două tururi. Ei doresc ca primarii să fie aleși într-un singur tur, probabil din calculele dânșilor i-ar fi dezavantajat acest lucru și iată o noutate care a revenit la vechea formulă. Președintele Consiliului Județean este ales uninominal prin vot direct. Nu mai este ales la următoarele alegeri din rândul consilierilor locali. Deci sunt modificări importante cu care UDMR-ul a fost de acord și din această cauză baronii roșii au impus atât primarilor PSD și au avut o cerință a primarilor și președinților de consilii județene ca aceștia să fie aleși uninominal prin vot direct.
Să știți că la ultima discuție pe care am avut-o cu un reprezentant al UDMR, în persoana domnului deputat Boaș Levente, dânsul a recunoscut că alegerea în primarilor în două tururi este una corectă, mult mai corectă decât cea într-un singur tur, dar dezavantajează comunitatea maghiară și tocmai de aceea ei susțin în continuare acest lucru. Dar dumneavoastră, între timp, v-ați răzgândit cei de la PNL, pentru că ei spun că le-ați promis atunci când v-au ajutat să dați jos guvernul Dăncilă, că veți merge pe această variantă. V-ați răzgândit între timp?
Pe varianta într-un singur tur.
Da.
Nu ne-am răzgândit. Tocmai din această cauză guvernul și-a asumat alegerea în două tururi.
Că ați vrut atunci, ați spus că dăm guvernul jos, facem alegeri anticipate și că le-ați promis că la locale veți merge pe două tururi și acum vreți pe un singur tur.
Nu știu la cine le-a promis la cine, probabil eu nu am aceste informații, dar în mod clar, din toate sondajele de opinie care s-au făcut la nivel național, cetățenii, majoritatea cetățenilor și a celorlalte formațiuni politice, încă 5, își doresc alegerea în două tururi. Dacă vorbim de USR, de PMP, Sunt formațiuni care își doresc alegerea în două tururi, la fel ca și Partidul Național Liberal.
Când se trebuie luată hotărârea finală a felului în care se desfășoară alegerile locale, practic, care ar fi ultimul termen până la care se poartă discuții?
Ultimul termen până la care se poartă discuții este atunci când va fi dizolvat Parlamentul în 10
în aprilie.
Deși este foarte greu la ora actuală să mai întoarcem, să spunem, modalitatea de alegere a primarilor. Trebuie să știți că primarul în funcție, el pleacă cu un avantaj de 20-30%, indiferent dacă a realizat ceva sau nu a realizat. Dar în special, chiar dacă nu a realizat, un primar bun, el iese din primul tur sau dintr-un tur, indiferent de calități. Dacă avem exemplu primarului Bolojan Ilie de la Oradea, care din primul tur câștigă, sau alți primari buni de orașe liberale care au făcut ceva pentru populație și se vede, cum este Emil Boc la Cluj.
Bine, dar exemplul nu este universal valabil, pentru că actualul primar de la Târgu Mureș a fost cândva membru PNL, nu mai este, și spuneți că un primar bun, deci la Târgu Mureș situația e o puțin diferită. Dacă se merge într-un singur tur, veți fi nevoiți la Târgu Mureș să faceți alianțe ca să obțineți pe cineva care să vă reprezinte.
Nu cred. Tocmai asta e problema, că într-un singur tur fiecare partid politic își va încerca să își pună în consiliul local, adică să ajungă în consiliul local cât mai mult consilier local. Ori dacă nu ai un cap tractor, adică un candidat la primărie care să tragă după el lista de consilieri, foarte greu un partid politic în Târgu Mureș care nu depune o listă completă pentru consiliul local și primar va obține consilieri locali. Asta e unul din alte dezavantaje ale unui singur tur.
Dar dacă la Târgu Mureș se organizează alegeri într-un singur tur, la Târgu Mureș veți fi nevoiți să faceți alianță. Mergeți cu PSD-ul?
Nu.
Sau merg ei cu dumneavoastră?
Astăzi nu există nicio alianță pentru a susține de reciproc a unui candidat sau altul. După părerea mea, fiecare formațiune politică, astăzi când vorbim, va avea propriul lui candidat pentru primăria municipiului Târgu Mureș. Iată, sunt anunțați și independenți, domnul Șoș candidează independent, susținut de 3 partide. Cetățenii știu foarte bine că Sos Zoltan este membru DMR și asta e.
Va fi interesant, o să urmărim ceea ce se întâmplă. Eu îmi doresc foarte mult să nu mai faceți dumneavoastră, cei care ați ajuns în guvern sperați că să ajungeți la putere, tot ceea ce ați blamat de-a lungul timpului. Asta e foarte important pentru cetățeni. Dacă ați spus că n-au făcut bine PSD-iștii anumite lucruri, să nu le faceți și dumneavoastră.
Dar în 3 luni de guvernare Orban am corectat foarte multe din ceea ce nu a făcut guvernul Orban. Să vă dau un exemplu simplu. Și de comunicare, o problemă de comunicare. Astăzi când vorbim, 92% din plățile APIA sunt făcute pe anul trecut, în valoare de 1.200.000.000 ori de euro. Gândiți-vă că guvernul PSD la sfârșitul lunii martie se bătea cu cărămida în piept că este un record absolut când ministrul Daia a plătit 780.000.000 de euro. Ei, cred că aici e o problemă de comunicare. Chiar și astăzi a apărut, dacă doriți vă prezint, ceea ce face guvernul Orban, chiar dacă are puteri limitate. În ședință de guvern s-a deblocat o nouă linie de finanțare pentru tineri prin programul POCU, în care sunt inclusiv start-up-uri pentru românii plecați în străinătate. Sunt lucruri reale. Aceste ordonanțe care au fost acuzați că s-au dat noaptea, nu e adevărat, s-au dat de la ora 14 până la ora 22. Dar în fine, se lasă seara mai repede și se dau noaptea. Sunt ordonanțe care necesitau urgență, dacă vorbim de transportul școlar al elevilor, dacă vorbim despre dezangajare. România risca să nu, să pierdem 2 miliarde de euro într-o primă fază și alte 2 miliarde de euro dacă nu adoptăm aceste ordonanțe de urgență. Deci sunt lucruri reale pe care guvernul Orban și cred că a dat dovadă de curaj cu o susținere de 20% în Parlament să ia măsuri de, până la urmă, de corectare a problemelor pe care le-a creat PSD-ul. Am avut buget la 1 ianuarie, era o solicitare, să spunem, a tuturor ca România să intre în anul 2020 cu un buget. România a avut buget la 1 ianuarie, chiar dacă acesta a fost aprobat prin asumarea răspunderii. Și să știți că asumarea răspunderii este cel mai democratic instrument pe care un guvern poate să îl facă, fiindcă riscă, iată, în 3 zile după depunerea asumării pe o lege sau alta, să fie depusă o moțiune de cenzură, iar opoziția sau partidele să nu fie de acord să-l dea jos.
Domnule senator, v-aș mai pune o întrebare, după care o să deschidem și telefoanele pe care încă nu le-am anunțat și îmi cer scuze persoanei care stă pe fir în acest moment. Vă spuneam că dumneavoastră, cei de la PNL, de-a lungul timpului i-ați blamat pe cei de la PSD că fac anumite lucruri. De exemplu, atunci când au venit la putere, au dat jos mulți șefi de instituții puși de cei dinaintea lor. Și ați spus că nu este corect și că trebuie să rămână în funcție oamenii capabili. Sigur, ne bucurăm dacă anumiți șefi de instituții care sunt de slabă calitate sau nu și-au dovedit performanța sunt schimbați. Dar acum când ați venit la conducere, am constatat că ați schimbat unii șefi de instituții care chiar sunt recunoscuți pentru rezultatele lor. Eu pot să vă dau un exemplu, Casei de Pensii Mureș, o foarte bună comunicatoare, o foarte bună colaboratoare și a postului nostru de radio, a fost doamna Eugenia Neagoe, care, trebuie să spun cu regret, nu va mai veni la Radio Târgu Mureș pentru că a fost debarcată. Da, și nu știu dacă s-a făcut corect această schimbare. Nu, deci nu v-au plăcut schimbările pe care le-au făcut
vi se
ei.
Vi se pare că a fost schimbată. Doamna Neagoe a ieșit la pensie. Nu a fost schimbată, nu a fost dată jos.
Dar a cerut să rămână conform legii egalității de șanse.
Dar și conform legii, aprobarea se dă de către conducerea.
Și o avea. O are.
Nu are. Din păcate avea doar o promisiune pe care a primit-o undeva în luna septembrie, octombrie, când era.
Dar de ce n-ați mai dorit să rămână? De ce n-ați mai dorit să rămână în funcție până
uităm,
la 65 de ani?
Să nu uităm, asta sunt alte motive pentru care nu i s-a prelungit, să spunem, prelungirea. Să știți că și din interior, eu chiar am avut angajații ai Casei de Pensii, chiar mi-au venit la mine și mi-au spus despre doamna Neagoe. Unii părți pozitive, unii părți negative. Nu am vrut să mă introduc. Era o schimbare politică dacă puneam ponul din exterior. Dar știți bine că astăzi la Casa de Pensii este conduce cu interimar ajunta ei.
Ajunta
ei,
conduce, da.
Care lucrează de 28
era
de ani.
Era membră în PSD, doamna Neagoe, că ați
nu
dorit
cunosc,
să...
Nu cunosc, schimba. nu știam că e
deci,
membru.
Nu, v-am întrebat că nici eu nu știu, dar vă spun, lucrez de 25 de ani în presă, este una dintre cele mai bune colaboratoare a postului nostru de radio și este un lucru recunoscut și de cetățenii. Deci, știți cum, dacă ai o emisiune cu un invitat și te
doamna, a ieșit la pensie.
A ieșit la pensie forțat. Pentru
nu
că a vrut să rămână, a vrut să rămână.
Mă rog, dacă considerați deci dumneavoastră...
Nu consider, a vrut să rămână, știm, am făcut anchete noi cei de la Radio Târgu Mureș, nu vrem să facem partipriuri, dar vrem, chiar sincer, chiar n-am niciun fel de simpatii politice, dar am avut o foarte bună colaborare cu dânsa.
Am înțeles.
Nu am avut, poate, cu niciunul dintre invitații în ultimii 25 de ani, pentru că una e să poți să faci o permanentizare a unei teme, nu? Sunt mulți pensionari, sunt multe probleme. Lună de lună venea și le răspundea tuturor, pe înțelesul lor. Era ceva... Să sperăm că vom putea colabora în continuare cu doamna, Casa de Pensii.
Da, dar ei sunt funcționari publici, să știți că nu au voie să facă din structurile de conducere a niciunui partid politic. Nu are
asta
voie
e
să...
bine, dar da. Atunci când se schimbă garda, parcă se schimbă din nou. Pac, iar alți șefi, alți șefi. Vine PSD-ul, pleacă PSD-ul, vin cei de la PNL, pleacă... Să menținem pe funcții oameni de calitate. Ați blamat mereu chestia asta. Ați spus că nu o să faceți așa.
Spuneți-mi unul, de că vă dau un exemplu real. Da, doamna a ieșit la pensie de care am vorbit, dar uitați, avem specialiști la APIA, domnul Săvâșcă.
Da.
Își face treaba, omul rămâne în funcție, avem la cadastru, nu ne legăm, sunt funcționari publici, chiar nu vrem să intervenim în acest proces. Să mă credeți sincer. Sunt oameni profesioniști care vor rămâne în...
Înseamnă că din cauza incompetenței ați schimbat-o pe doamna Neagoie?
Nu, incompetență, limită de vârstă, a fost schimbată, nu noi am schimbat-o, ci București.
Și în primul rând,
a cerut voie, însă din câte am eu informații, doamna Neagoie a spus fals și la televiziuni și peste tot că a avut acceptul scris al șefului Casei de Pensii. Șeful Casei de Pensii Naționale a ieșit public, a spus că nu există un accept scris, a intrat într-o dispută destul de, să spunem, neprincipială cu ministrul Muncii, cu Violeta Alexandru pe televiziuni și probabil doamna Andru, că nu se face așa ca un subordonat să atace ministru, probabil a luat măsurile care le-a luat de cuvință. Repet, numire politică era dacă duceam un membru de partid din exterior și îl puneam în locul lui Neagoie sau doamna Neagoie avea 60 de ani și nu ieșea la pensie.
Nu are vârsta de pensionare și a cerut să rămână până la limita de 65, dar s-a acceptat, după care s-a revenit. Oricum, noi vom urmări subiectul, colegii mei de la știri urmăresc subiectul, nu eu. Atât am vrut să spun doar că nu e corect la modul general. Când spui că cei dinainte au greșit și n-au făcut anumite lucruri și încep să faci la fel, deja cetățenii pot să nu mai simpatizeze sau să nu mai aibă simpatii pentru...
Să mă credeți, nu o cunosc pe doamnă.
Da, eu o cunosc foarte bine nu și aș băga mâna în foc în multe privințe, din punct de vedere profesional. Mă rog, asta rămâne aici, o să vedem ce se întâmplă, colegii mei vor urmări subiectul. E un domn pe fir, îmi cer scuze că l-am reținut atâta timp. Tuturor le spun că telefoanele sunt deschise din acest moment, 0265 200 700, 0365 307777. Vă rog.
Alo, bună ziua, să rămâne.
Puneți, vă rog.
Domnul Nilă de la Orașul Victoria.
Da.
Sunt bulversat pur și simplu de ce am auzit legat de femeia aceea, atât de bun simț, atât de înțelegătoare și atât de binevoitoare față de ascultători, față de cei care i-a subordonat acolo, pensionare și regret. Ar trebui să faceți o emisiune, să își pună fiecare părerea despre dumneaei, care este în favoarea dumneai, adică să revină înapoi în funcție sau nu. Și coeficientul acela prin raportul dumneavoastră să îl transmiteți mai departe la cei așa zisi suspuși, că deocamdată nu stau în aer așa ca în triunghiul Bermudelor, știți?
Da, interesantă idee, domnule Nilă, propusă de dumneavoastră. Nu știu dacă s-ar ține cont de ceea ce spun oamenii. Vedeți,
păi
noi...
contează, pentru că eu știu că, domnița dragă, eu știu că opinia publică trebuie să fie luată în țara asta.
Da, părerea ta contează, spune mereu. Nu știu dacă s-ar putea repune în funcție cineva, pentru că oamenii își manifestă punctul de vedere, își spun părerea.
Așa.
Vă rog, de ce ne-ați sunat?
Acum da. Legat de... N-am deschis la început, nu știu. Am
domnul
înțeles
senator,
că
nu. Domnul senator Cristian Chirteș, de la PNL. Am adus în discuție UDMR-ul.
Păi stați, că dumnealui a mai fost odată, domnul Cristian.
Anul trecut, în luna iulie, da. Spuneți,
okay,
vă rog.
Ok. Legat de ceea ce vreau să zic. În primul rând vreau să-l rog pe dumnealui să-mi spună ce a rezolvat legat cu indemnizația aceea de nevăzător, al nevăzătorului, se numește alocație socială, care rămâne la el. Sunt două tipuri pe cupon, alocația socială și indemnizația din soțitor. În momentul când se angajează soțitor, îi se taie la nevăzător această indemnizație și rămâne cealaltă, alocația socială de 500 de lei. Mi-amintesc că dumnealui a zis că se ia măsuri să ridice în Parlament problema. Tot de atunci și până acum e bătută în cuie acel 500 de lei. Deci nu s-a ridicat. Am explicat că sunt cheltuielile cu mult mai mari la un nevăzător de gradul 1 grav față de alte persoane. Al doilea este legat de salubritate. Mi s-a comunicat de multe persoane care lucrează în salubritate că sunt firme la ora actuală chiar în județul nostru care nu se dă bonuri de masă, nu se dă acel antidot, laptele, în fiecare zi, pentru că acolo este nici măcar un spor de periculozitate, că oricând se poate îmbolnăvi datorită milioanelor de microbi care se află în gunoaiele acelea ale localității respective. Deci doresc să fie un fel de proiect de lege să se dea obligatoriu de către șefii de firme de salubritate să le dea la oameni în fiecare zi antidotul, adică laptele acela care este necesar pentru sănătatea dumnealor și sporul de periclitate ca să, în caz de ceva, să aibă omul de unde să-și plătească problemele de sănătate. Ultima problemă este aceea. Am zis și mai repet încă o dată, să se facă niște anchete sociale pe la cooperativele, adică prin țară, unde lucrau înainte nevăzătorii și alții handicapați, cooperativele meșteșugărești. Dacă mai există, dacă nu există, să le reînființeze înapoi, pentru că sunt mulți tineri care stau acasă pe numai pe banii aceia care sunt de la asistența socială, deci cu gradul de invaliditate și așa mai departe. Altfel, alt venit nu are. Și sunt mulți care renunță la însoțitori, pentru că dacă ar fi să ia însoțitor, rămâne numai alocația aceea socială de 500 de lei și punem întrebare. Omul acela poate să trăiască cu 500 de lei pe lună, sub nicio formă, nu. Chiar dacă are niște gratuități, este adevărat. Dar chestia că mai trebuie să și mănânce, mai trebuie să și să îmbrace, să încalce și așa mai departe. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și doresc din inimă. Haideți, fraților, dacă v-ați angajat să fiți la conducerea acestei țări, să coordonați țara aceasta, să scoateți țara din întuneric la lumină, cum v-am înțeles, mai aplicați-vă și către amoreșteni ăștia care sunt neputincioși, că dacă ar veni, Doamne ferește, o stare de război, primii care suntem pe stradă să cerșim, suntem orbi, șchiopi și ologii. Restul se descurcă, poate să plece pe acolo, pe acolo să muncească, noi restul nu, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că ne ține, uite, încă în pace, în sănătate și nu ne opresează nimeni ca să ne punem problema vieții de mâine. Luați măsuri, oameni buni, și ultima propunere este aceea cu televiziunea. Să se facă o emisiune specială, să arate acolo și handicapații de locomotor și handicapați fizici și handicapați nevăzători, să știe lumea despre ei, că la ora că sunt mulți, am fost un caz că nu știa să conducă un nevăzător, pentru că n-a văzut până, a auzit de nevăzător, dar n-a văzut până atunci nevăzător. Vă dați seama, în secolul 21 să nu știe încă oameni cum arată și cum se comportă un nevăzător. Este ceva inadmisibil. Pe când emisiunea aceea care se va vede pe ecran, atunci oamenii conștientizează, nu musai să ne demilă, ci să se ia măsuri concrete, pentru că în toate țările europene, da, acești handicapați au protecție specială. La noi nu e protecție specială.
Mulțumesc pentru intervenție, domnule Nilă. Timpul ne presează și de aceea vrem să vă răspundem cât mai repede. Vă rog.
Da, în primul rând, în ceea ce înseamnă indemnizațiile pentru un soțitor sau indemnizațiile de nevăzător, la vremea respectivă chiar am făcut o întrebare Ministerului Muncii spunea că în viitorul buget vor fi prinse și vor lua act de problemele nevăzătorilor. Ei bine, acum chiar o să am posibilitatea să o întreb pe doamna ministru Violeta Alexandru și chiar ar fi bine să mă întrebați la următoarea emisiune care este poziția Ministerului Muncii privind creșterea alocațiilor, însă ce vă pot spune sigur că în acest moment se face o amplă anchetă în cadrul Ministerului Muncii pentru a identifica și persoanele care au grad de nevăzător, dar care, iată, conduc automobile sau au activități personale. S-au găsit multe cazuri în care aveau pensie de nevăzător, dar ei conduceau autovehicule. În ceea ce privește salubritatea, dumneavoastră sunteți din Victoria. Într-adevăr, probabil și la nivel național trebuie să se ia asemenea măsuri. Eu ce pot să vă spun, că aici la Târgu Mureș toate persoanele, în ceea ce privește cei care locuiesc în Târgu Mureș, pot să iasă la pensie cu 2 ani mai repede datorită poluării Azomureșului și iată un...
Mai e valabilă?
Bineînțeles.
Deci astăzi dacă cineva vrea să se pensioneze poate să se folosească de o reducere de 2 ani?
Da, bineînțeles, este lege. Toți parlamentarii din județul Mureș, indiferent de partidul politic, iată, au votat acest lucru. Se pare că și la Victoria, din câte știu, există tot aceeași prevedere. Și într-adevăr... Da.
Nouă ni s-a spus că s-a scos sau nu a mai fost prevăzută această...
Nu e adevărat. Chiar am discutat zilele trecute cu o persoană care iese la pensie mai repede cu 2 ani, fiindcă a locuit
în
Târgu Mureș. Da, în ceea ce privește televiziunea, știm bine, singura care poate să facă asemenea emisiune este televiziunea publică. În general, celelalte televiziuni sunt televiziuni comerciale și cred că aici...
Da, știm ce înseamnă ratingul, ce înseamnă, dar prin controlul pe care Parlamentul are asupra radioului și televiziunii publice, mă gândesc că ați putea să propuneți inițierea unor programe de genul acesta prin care oamenii să fie învățați sau să li se arate măcar felul în care trebuie să se comporte cu persoanele aflate în situații speciale. Acum nu e vorba numai de nevăzători,
de oameni cu diferite handicapuri care într-adevăr trebuie ajutați.
Nu știm ce caută, de exemplu, pe partea carosabilă de multe ori câte o persoană care are un cărucior motorizat, o persoană cu handicap. E bine că e acolo, e normal, ce spune legislația, deci sunt lucruri pe care mulți oameni nu le cunosc.
Să mă credeți că foarte multe din lucrurile astea depind și de modul în care se organizează sau se administrează un oraș. Dacă în Târgu Mureș se văd, înseamnă că este o problemă în ceea ce privește siguranța lor. Există lege pentru protecția lor, însă, într-adevăr, și omul sfințește locul până la urmă. Depinde de fiecare.
Da. Mai e cineva pe fir, dar între timp colegii mei de la redacția știri mi-au trimis un document, au intrat în posesia unui document, revenind la ce spuneați dumneavoastră, că doamna de la Casa de Pensii nu a primit aprobare. Se spune acolo urmarea adresei dumneavoastră înregistrată la Cabinet Președinte, Casa Națională de Pensii, cu privire nu știu ce, număr și așa mai departe, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm acordul conducerii Casei Naționale de Pensii Publice de menținere în funcția publică de conducere de director executiv gradul 2 al Casei Județene de Pensii Mureș pentru o perioadă de un an, fapt pentru care se va emite ordin de către președintele Casei Naționale de Pensii Publice, cu stimă Gabriel Costin Ionescu, director. Direcția Management Resurse Umane din Casa, din Ministerul Muncii și Justiției. Deci a fost o aprobare. Deci s-a aprobat și după aceea s-a revenit. Tocmai de aceea miroase a schimbare politică și colegii mei mi-au trimis acest document. Mă rog,
chiar vă rog să mi-l trimiteți și
să verific. Chiar vi-l trimit și vă rog să verificați. Poate vă includem și pe dumneavoastră în ancheta pe care o realizăm la Departamentul Știri. Bună ziua, domnule Pal Andrei. Alo?
Să rămâne, doamna. Bună ziua, domnul senator.
Da, vă rog.
Ascultă emisiunile, dar am o întrebare.
Vă rog.
Suntem peste de vârstă, soția a decedat de 7 ani jumate, am o pensie de 547 și mi s-a mărit la 7400 de lei. Eu am votat, de când se fac voturile, am votat PSD-ul, PNR-ul, oricare a fost, eu am fost la vot. Dar aș dori să vă întreb, dacă eu vă vedeți pe dumneavoastră, a zis că pensiile mici nu se măresc. Care este cauza adică zice că pensie socială. De, eu n-am dreptul, adică am muncit cât am putut, că soția a fost bolnavă, a trebuit să-mi vizez pe ea. Eu n-am dreptul să-mi se mărească pensia sau... Nu înțeleg. Eu de-o votat cu dragă inimă, v-am votat și vă votez, dar dumneavoastră, nu știu, nu legile când se schimbă, aș dori ca să nu se schimbă parlamentarii, se schimbă partidul, să rămâne legea pensiilor, legea pensiilor. Cum e legea cu tare, rămâne legea cu tare. Nu că se schimbă partidele, se schimbă și legile.
Mulțumesc și pentru acest apel.
Să știți, domnul Pal, că legea pensiilor rămâne în vigoare așa cum a fost ea votată anul trecut. Deci pensiile, creșterea pensiilor își urmează calendarul normal. Banii sunt prinși în buget de către guvernul Orban. Pensiile se măresc exact cum spunea, inclusiv de la 1 septembrie. A crescut punctul de pensii, deci să nu vă faceți nicio grijă că acest calendar de creștere a pensiilor rămâne valabil. Nimeni nu va umbla la pensii cum mulți care, mă rog, nu mai sunt acum la putere, blamează că vine PNL-ul și taie pensiile. Este fals, banii sunt prinși în buget, este urgența de bază ca pensiile să fie plătite, așa că tot ce se spune că nu vor crește pensiile sau că va fi amânată creșterea pensiilor este fals.
Deci, de tăiat sub nicio formă, dar temerea numărul 2 era că nu o să fie bani în septembrie pentru...
Vor fi bani în septembrie și este obligația viitorului guvern, care va fi în septembrie, să asigure plata și creșterea acestor pensii.
Așadar, să stăm liniștiți, din acest punct de vedere e în regulă cu pensiile speciale, ce se va întâmpla? Inițial s-a spus gata cu pensiile speciale, eu aș vrea, dacă se poate, să nu mai, cel puțin e un punct de vedere personal, indemnizația aceea pe care o primesc jurnaliștii să nu mai existe la pensii și nici 10% reducere din impozit, tocmai pentru a fi corecți. Dacă trăim într-o țară corectă și vorbim de principii, chiar mai bine lucrez suplimentar, mă duc și mă fac babysitter la bătrânețe, dar nu
inițiativa unui parlamentar PSD, Steriu, care efectiv nu și-a luat nici măcar acordul colegilor.
Asta cu 10%?
Cu 10%.
Și cu ce voturi a trecut? Doar cu voturile PSD-ului? PNL-ul nu a votat?
Nu.
Nu a votat.
Nu.
Și mai era o prevedere, vă spuneam, cu privire la o indemnizație de 50% la pensie pentru jurnaliștii membri ai unei uniuni profesionale a jurnaliștilor. Uniunile acestea profesionale, nu putem să spunem că există, e doar una singură care a renăscut și s-a mărit și a înflorit. Ne-am trezit că suntem mulți, mult mai mulți decât știam, adică mult mai mulți jurnaliști, toți cei care au publicat câte un articol pe aici, pe acolo, prin presa locală sau au fost pe nu știu unde invitați, au ajuns să fie jurnaliști. Nu este corect. Eu nu m-am înscris în această uniune, tocmai pentru că nu mi se pare corect să avem excepții de la principiul de bază al pensiilor, al contributivității. Deci e un principiu de bază. Cât ai contribuit, atât ai. Deci fără pensii speciale la demnitar, la șefi,
Ăsta este un principiu care este scris la noi în programul Partidului Național Liberal și ultima moțiune care a câștigat președintele Orban. Partidul Național Liberal susține principiul contributivității. Doar în sectoarele pensii speciale să rămână doar în, celor pentru cadrele militare, fiindcă ei au altfel de, să spunem, au o parte și un contract care l-au semnat inclusiv pe viață acești militari și din structurile de forță.
Dar și acolo cred că trebuie să se discute în detaliu, pentru da. Că nu este chiar în regulă să te pensionezi la 42 de ani și să ai și o pensie, măcar da, să fie 65.
Da, aici există și după cum ați văzut, au fost luate câteva măsuri imediate de amânare a unor pensionări anticipate ale cadrelor militare. De asemenea, ministrul Ludovic Orban a dat un ordin de verificare a tuturor pensiilor, se le spune mari, chiar și din sistemele de apărare, pensiilor speciale, fiindcă se lua după ultima lună în care se introduceau sporuri, se introduceau diurne, masă absolut toate și au într-adevăr există discrepanțe mari între oameni cu același grad. Deci, vă dau un exemplu, doi colonei, da? Sunt doi colonei. Unul care a avut atunci funcție și a știut de lucrul ăsta are pensie 150 de milioane sau 15.000 de lei, celălalt colonel are pensie 5.000 de lei. Deci sunt discrepanțele foarte mari. Ori s-a dat premierul o sarcină ministrului muncii să vadă de ce s-a întâmplat.
Da, și să nu uităm că sunt oameni care au lucrat în armată, tot respectul pentru ei, sau în poliție, dar au desfășurat munci administrative. Și se pensionează la 42 de ani și de la 42 până la 65 ei sunt apți de muncă și se duc și se angajează în altă parte. Păi dacă poți să te duci să lucrezi în altă, chiar și în privat, te duci în altă parte, păi ai putea să rămâi în armată și cu experiența pe care o ai să poți să ajuți sistemul,
să
poți să ajuți să fii instructor, să faci ceva
fac
acolo.
Analize și eu cred și sunt discuții în rândul guvernului de creșterea vârstei de pensionare pentru cadrele militare.
Deci, și acolo trebuie făcută o analiză foarte clară. Sunt oameni care au fost în Afganistan.
În teatrele de operații care, corect, într-adevăr, da. ei au, trebuie să aibă un alt regim totuși, dar sunt, într-adevăr, cum spuneți, la suport. Să nu uităm că totuși în spatele unui soldat dintr-un teatru de operație
tocmai de aceea lucrează,
analiză. Nu, să știți că lucrează 10 soldați în țară în spatele unui.
Da, dar trebuie făcute analize pe cazuri, pe situații
pe cazuri,
specifice.
Pe vârstă, exact. Bineînțeles. Sunt de acord, da. Sunt de acord și Asociația Cadrelor Militare să efectiv să revedem puțin această
exact. Mai, sau mai spunea cineva cum o să fugă un polițist de 60 și ceva de ani pe stradă după un infractor care are 18 ani și are viteză. Păi nu-l pui acolo tocmai în poziția respectivă. Sau să nu uităm că așa au intrat ei în sistemul militar având o condiție fizică.
Prima măsură luată de guvernul Orban a fost interzicerea acumulării pensiei cu salariul de la stat.
De la stat, dar se duc și lucrează în privat.
În privat nu putem să îngrădim dreptul de muncă.
Da, dar dacă te pensionezi la 42 de ani și ai 100, ai 12.000 sau 15.000 de lei pensie și te duci și în privat și
nu avem,
faci o treabă.
Nu avem voie să îngrădim.
Păi da, dacă e apt de muncă în privat, de ce nu e apt de muncă pentru sistemul militar unde are o experiență care se pierde?
Asta a fost legea pensiilor, asta noi am respectat legea. Bineînțeles, se discută, repet, ați văzut și acum două săptămâni, premierul, repet, a cerut ministrului muncii să-i prezinte aceste cazuri. Din discuțiile inclusiv cu ministrul de interne, Marcel Vela, și acolo este o mare problemă în care cadre ofițeri activ la 42-43 de ani, atunci când omul are cea mai mare experiență exact. Și putere de muncă, este la pensie. Aici va trebui într-adevăr să
ați depășit 42 de ani, mă gândesc, și sunteți apt, sunteți capabil să faceți multe lucruri și ați rămas în activitate.
Și încă mai am de învățat.
Exact. Și îmi spunea un șef de poliție invitat în această emisiune și care avea peste 42 de ani, l-am întrebat cum de... Păi zice, mie îmi place și ce să fac altceva, fac asta. Și zic, și care e situația prin poliție? Păi zice, nu mai avem cu cine lucra. Deci ăștia tineri încă nu au experiență și colegii mei s-au pensionat.
Sunt posturi de poliție în țară foarte multe care nu sunt acoperite astăzi cu oameni, cu polițiști.
Deci schimbați lucrurile. Dacă ați venit la putere, la guvernare,
O să le schimbăm.
Creșteți de la 20% și mai mult, vă rog foarte mult.
O să le schimbăm și o să vedeți, problema toată este de comunicare.
Avem doi ascultători pe fir, bună ziua!
Alo!
Vă rog!
Eu sunt doamna Mința.
Da, vă rog.
Sărbuna, bună ziua, domnule senator.
Bună ziua.
Vreau să vă întreb ceva, dacă nu vă supărați. O doamnă, asistent personal, a ieșit la pensie după 25 de ani de muncă, doar cu 437 de lei. Se poate trăi. Și s-a completat până la 704 lei. Și eu cumva a reangajat-o din nou. Și aș dori să știu dacă cumva rămâne în vigoare să acumuleze pensia aceea, dacă se poate numi pensie, cu salariu. Vă mulțumesc, să rămână o zi
mulțumim
bună.
Și noi. Mai e cineva pe fir? Bună ziua!
Bună ziua! Moldovan Maria sunt și am două probleme. Încerc să mi le spun cât de repede pot. Un ministru cred că trebuie să fie pus în funcție în folosul oamenilor și nu trebuie să se simtă jignit dacă un funcționar are curajul să-i vorbească clar în față și să-și apere drepturile. Chiar și în cazul aceluiași partid, miniștrii vin și pleacă și în cazul de față noi ne-am ales cu lipsa unui om de mare valoare. Ne pare foarte rău pentru doamna Eugenia Neagoie. Al doilea punct, aș vrea să-l întreb pe domnul invitat dacă știe că bolnavii de diabet suferă în aceste zile pentru că lipsesc medicamentele. Ce faceți în acest caz? Dacă s-a vorbit despre lucrul acesta, îmi cer scuze, am venit acasă după ce emisiunea a început. Mulțumesc!
Mulțumim și noi!
Da, la o pensie așa mică există prevedere care s-a dat pentru aceste cazuri, inclusiv pentru profesori care au pensii mici, se poate cumula pensia cu salariu, o pensie de sub 2000 de lei se poate cumula cu salariu. Așa era prevăzut, scria în lege. În ceea ce privește criza de medicamente de diabet, o să mă interesez și chiar să vă notați și un număr de al meu de telefon. Nu mi-a fost semnalată această problemă.
Este o criză medicamentelor pentru diabetici și eu am căutat un anumit medicament pe care nu vreau să-l menționez. Nu mai există în magazine, în farmacii, nici măcar un medicament având o substanță de bază, o anumită substanță de bază, produsă de zeci de firme. Nu se mai importă, nu se mai aduce în țară, circulă pacienții de la o farmacie la alta. La un moment dat am intrat, cred că în 20 de farmacii și în cartierul Unirii abia am găsit. Am să vă spun substanța de bază a acestui medicament.
O să
îl
întreb și eu, am în familie bolnav de diabet și cred că...
Pe de altă parte, nu există medicamente sau nu am găsit medicamente pentru afecțiuni endocrinologice. E un medicament pe care eu îl folosesc, iarăși am intrat în multe farmacii, undeva am găsit cu relații și cunoștințe, deci am ajuns să procedăm ca pe vremea răposatului să ne obținem medicamentele. Am găsit, aveau, mi-au dat o cutie, am cerut să mi se dea două ca să am o rezervă, mi s-a spus nu că vin tot mereu oameni, nu vă pot da dumneavoastră două cutii. E un medicament pe bază de levotiroxină, pot să vă spun că asta știu, e chiar situația mea. Nu se găsește, nu se va mai găsi, mi s-a spus nu se va mai importa.
Are mai multe
denumiri, dar îl folosesc, cred că în fiecare casă este cineva care folosește medicamentul acesta. Vă spun, are levotiroxină ca și substanță de bază.
Da, o să-l abordez pe domnul ministru Costache, oricum sunt audieri săptămâna viitoare și chiar să ne dea un om, cel puțin, dacă dânsul nu știe ce se întâmplă cu aceste medicamente. Probabil nu se mai importă, cum nu s-au importat alte medicamente sau sunt înlocuitori. Nu pot să dau un răspuns la acest.
Iar dacă tot veni vorba despre diabetici, uitați, mi-aduc aminte de o discuție de săptămâna trecută când a venit un părinte la Radio Târgu Mureș. Mereu vin oameni care sunt necăjiți sau care au probleme să ne ceară ajutorul. A venit un părinte să ne spună că are băiețelul cu diabet de tip 1, insulinodependent. Există metode moderne astăzi, acea pompă de insulină pe care o pot folosi pentru a-și regla nivelul insulinei atunci când este nevoie. Pompa are niște senzori care atunci când scade insulina în organism, pompează o cantitate suficientă pentru a nu intra în comă copilașul. și spune că a făcut un dosar de peste 100 de pagini, a umblat foarte mult cu dosarul respectiv și probabil că peste 3 ani va ajunge la rând ca să primească pompa de insulină.
Vă rog să-mi dați și mie numele, numărul, contactul, să încercăm da, să ajutăm la
încercați,
Casa Națională.
Vorbiți direct, vă spun, cu doamna doctor Munteanu. Irina este medic diabetolog, dânsa are în diagnostic și tratament, în supraveghere, copii cu diabet din județul Mureș. Mare parte din copiii cu diabet, probabil că sunt și alți medici, să mă ierte dacă nu i-am menționat, este cazul unui pacient care aparține de doamna doctor. Și o să vă descrie doamna doctor situația. Perfect. O cunoaște foarte bine. Cred că am și numărul de telefon al dânsei. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Spor la treabă, să vă țineți de cuvânt, să mai veniți la Radio Târgu Mureș, să vorbiți cu oamenii și spor în campania care deja suntem în pre-campanie. Știu că e pre-campanie, dar se lucrează intens. Spor la treabă, numai bine, prieteni, sfârșit de săptămână plăcut.